Surja el-Haqqa e vërteta e pashmangshme. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. E vërteta e pashmangshme. Ç'është e vërteta e pashmangshme? E kush do ta shpjegoj ty se ç'është e vërteta e pashmangshme? Fiset Themud dhe Ad e mohuan gjëmimin e tmerrshëm. Prandaj fisi Themud u shkatrua nga një ulërim e tmerrshme, kurse fisi Ad u shkatrua nga një furtun shungulluese të rrept, të cilën Allahu a dërgoi atyre 7 net dhe 8 ditë pa rreshtur. Atëherë mund t'i vëreje njerëzit të përmbysur si trungjet e hurmave të kalbura. A shendo një gjurmë të tyre, faraoni, ata para ti dhe populli qyteteve të rënuara, kryen gjynahet të mëdha, dhe kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, andaj Allahu i zhbiu ata me dënim të ashpër. Kur vërshoi uji i madh, ne ju ngarkuam ju në anije, për ta bërë atë një paralajmërim që ta dëgjoj çdo vesh i vëmendshëm. Dhe kur ti fryhet një herë surit, kur toka dhe malet të ngrihen lart e të thërmohen me një goditje shkatrimtare, atëherë do të ndodhë ngjarje pashmangshme kiameti. Dhe do të çahet qielli, që atë ditë do të jetë i thyeshëm. Engjëjt do të rrinë skajeve të ti, kurse 8 prej tyre do të mbajnë fronin e Zotit tëndë. Atë ditë do të mbeten i zbuluar, dhe asë një fshehtësie juaj nuk do të mbetet pa u shfaqur. Ai të cilit do t'i jepet libri i veprave të ti nga ana e djathtë, do të thot njerëzve të ti, ja, lexoni librin tim. Vërtet, unë kam qenë i bindur se do të jepja llogari. Kështu, ai do të ketë jetë të lumtur, në një kopsh të lartë, frutat e të cilit do t'i kap lehtë. Njerëzve të tillë u thuhet, ju boft mirë, hani e pini për atë që keni bërë në ditët e kaluara. Por ai të cilit do t'i jepet libri vepra të ti nga ana e majt, do të thot, ah, si kur të mos më ishte dhën libri im, dhe të mos e kisha ditur llogarin time, ah, të kisha qeni vdekur, e të mos isha ringjallur. Pasuria ime nuk më solli dobi, dhe më la fuqia ime, do të thuhet, kapeni dhe lidheni në pranga, pastaj digjeni në zjarrin përvolues. Mandej lidheni në zinxhir prej 70 kutësh, sepse ai me të vërtet nuk ka besuar në Allahun e madhërishëm dhe nuk është kujdesur për të ushqyer të varfrit e shkret. Prandaj, ai sot këtu s'ka mik të afërt, e as ushqim tjetër përveç qelbit, të cilin e hanë vetëm gjunahqarët. Betohem për gjithçka që ju shihni dhe për gjithçka që nuk e shihni, se ky Kur'an është vërtet fjale kumtuar për një të dërguari të nderuar Muhammedit. E nuk është fjalë poeti, sa pak që besoni. Nuk është as fjalë ndonjë falltari, sa pak që po reflektoni. Ai është shpallja zbritur nga Zoti i botëve. Sikur ai Muhammedi në mënyrë të rreme të na kishte veshur ndonjë fjalë, ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë dhe me siguri që do t'ja prisnim damarin e qafës, e askush prej jush nuk do të mund të mbronte. Natyrisht, Kurani është për kujtesë për ata që i friksohen Zotit, ne e dim mirë se ka prej jush që e mohojnat. Ai është keqardhja për mohuesit. Ai është padyshim e vërtet e pamohueshme. Prandaj, lartësoje emrin e Zotit tënd të madhërisëm.